Aika hyvä ihmiseksi elokuvassa on ihmisten kasvoja kuvattu hyvin läheltä. Rauni Mollberg tekee sitä usein. Luonne, ilkikurisuus, menneisyys, kaikki nämä näkyy niistä ihmisten kasvoista. Mulle tuli mieleen Leonen spagettivesternit. Mitä sä ajattelit, kun sä näet sitä, miten Mollbergin kuvaa ihmisten kasvoja läheltä?
Mä pidin niitä turhina. Minusta ne ne kohtaukset oli jo sinällään aika hyvin rakennettu, se tunnelma niihin, että minusta ne tuntui turhalta korostukselta, että olisin ymmärtänyt vähemmälläkin. Ja sitten kun kamera tulee ihan lähelle, niin sitten siinä korostuu ihohuokoset ja viiksikarvat ja alkaa kiinnittää niin kuin epäoleellisiin asioihin huomiota. Tehokeinona se oli ihan alusta lähtien sellainen, jota mä karsastin. Et siis kun musta sille niin kuin ehkä nyt heti kärkeen sanottuna, niin parasta koko siinä elokuvassa aika hyvä ihmiseksi on joidenkin kohtausten tunnelma ja tapa, miten ihmiset näyttelee siinä. Siinä on loistavia näyttelijöitä, esimerkiksi Riley Veivo Karoliina Jormalaisena tai Liisi Tandefelt, Asko Sarkola tai Gustav Wiklund. Niin on aivan erinomaisia näyttelijöitä. Useinhan on niin, että näytteleminen jotenkin liittyy aikaansa ja se aikakausi näkyy. Ehkä se näkyy tässä elokuvassa siinä, että se tekemisen pulssi on aika rauhallinen, verkkainen, jopa hidas. Mutta se, miten ihmiset hehkuu ja loistaa, Riley Veivo ehkä niin kuin aivan erityisesti, niin se on musta kyllä kestävää näyttelemistä. Se on hirveän kaunista ja sisäistettyä ja siinä minusta tässä elokuvassa Mollberg on kyllä ehdottomasti parhaimmillaan.
Missä se sitten on huonoimmillaan, jos näin saa elokuvasta tai ohjaajasta sanoa suoraan kysyä?
No musta se aiheen sommittelu on aika ajoin kömpelöä. Että sen teoksen sisäiset suhteet ei ole ihan niin kuin kohdallaan. Yhtäkkiä tulee takauma jonnekin punaisten ratsujoukkoon. Sitä ei perustella millään, oikeastaan millään lailla, tai perustellaan huonosti. Sitten näytetään katunäkymä, myöhemmin paljastuu, että se on jonkun näkemänä, mutta se katunäkymä ei kerro mitään, se ei liity siihen tarinaan. Siitä tulee, musta siellä on niin kuin huonosti rakennettuja kompositioita pihalta, ja tämmöinenkin asia, joka on aika oleellinen, on värimäärittely. Että se kuva on littanaa ja sävytöntä. Se on kaikki ikään kuin se olisi kuvattu niin kuin liian kovassa valossa ja sitten tuommoinen puutalo, pihapiiri, se yrittää esittää 20-lukua. Minusta ne maalit, joita siellä talojen seinillä on, niin ne on kyllä 60-70-lukujen maaleja. Et en usko, että on ollut niitä sävyjä käytössä vielä 20-luvulla. Se lokaatiokin on sillä lailla se kavaltaa, että missä ajassa ollaan, mutta erityisesti nämä tekijät sieltä mulla nousee silmille, että mä en usko, että nykypäivänä kukaan tekisi ihan tuolla, sanoisiko huolimattomuudella.
Tämä on Aapeli eli Simo Puupposen teoksiin Meidän herramme muurahaisia, Pikku Pietarin piha ja mikä siellä
on? Pekko runoilijan poika.
Kyllä, perustuva elokuva näistä teksteistä on yhdessä, niin minkälainen on Kari Heiskasen suhde Aapeliin sitten?
No tietysti koulupoikana Vinski ja Vincentti ja koko kaupungin Vinski, jotka on Aapelin Simo Puupposen teoksia, niin nehän oli hurjan suosittuja ja ne tuli luettua ja niistä myöhemmin sitten on taidettu tehdä TV-sarjakin tai joku TV-draama. Pakinoita, joita Aapeli kirjoitti, niitä en ole juurikaan lukenut, olen sitä ikäpolvea. Mutta Pikku Pietarin pihan olen sekä lukenut että nähnyt, taisi olla Matti Kassilan elokuvaversio. Mutta kaikkein vaikuttavin versio tästä Pikku Pietarin pihasta mä näin joskus ehkä 2-13-vuotiaana Hämeenlinnassa, kun olin serkkuuni Kallen kanssa katsomassa kesäteatteria ja sinne oli tehty siis todella riipaseva esitys. Mä muistan, miten mulla oli ihan palakurkussa siis siitä sen pienen pojan kohtalosta, että äiti on kuollut ja uusi äiti tulee ja sitten se oli jotenkin, se on merkillisen etäännyttävästi kuvattu siis tämä Karoliinan tulo siihen isän ja pojan perheeseen, että ei kerrota, mistä hän tulee, miten häneen on tutustuttu, tulee matkalaukun kanssa, asettuu taloksi ja alkaa jollain ennalta hankitulla varallisuudella ja viisaudella, alkaa johtaa tätä kaksikkoa. Mutta sitten joku menee hakaukseen ja hän joutuu lähtemään. Mulberry-elokuvassahan hän sanoo vielä lähtiessään, että me näemme vielä. Ja se on tietysti jotain, joka on kauhean toiveikasta. Mutta se on aika surullinen, surumielinen. Äiti on kuollut tuberkeliin, keuhkotautiin. Sitten tällainen pienen pojan kohtalo siinä, mitä käydään seuraamaan, se sellainen haikea, surullinen viritys siinä säilytetään. Tietysti koko siis se 20-luku, jota kuvataan, niin kyllähän se sellainen yhteiskunnallinen aineellinen köyhyys ja henkinenkin köyhyys tekee mieli sanoa, niin sehän on ollut aika hurjaa, että tämä Aapeli kertoo sen Pikkupietarin tarinan ikään kuin lämpimän, hyväksyvän ironian tai huumorin kautta. Mutta onnistuu kyllä siinä tavoittamaan jotakin hurjan koskettavaa.
Mä ajattelin, että se äitipuoli, tämä Karoliina Liina, sanoo sille Pikkupietarille lohdutukseksi sen, että oikeasti se aikuinen tietää, että ei se tule enää takaisin, mutta ettei sille pojalle jäisi niin paha mieli. Ja sitten tässä elokuvassakin se jättää sen patsaan sille ikään kuin muistoksi ja myöskin lohdutukseksi, että elämässä on jotain hyvää ja kaunista.
Joo, ja ehkä siinä on sellainen viisaus, että lähdöt eivät ole niin lopullisia, etteikö jotakin toivoa jäisi siitä. Ja se toivon säilyttäminen, niin se on tietysti paljon tärkeämpää. Tai oikeastaan se on kaikkein tärkeintä elämässä. Usko tulevaisuuteen ja positiivisen toteutumisen mahdollisuuteen, niin se on ehkä se, mikä siinä sitten tuntuu ja näkyy.
Tämä elokuva sijoittuu 20-luvulle. Kansalaissodasta on muutama vuosi. Kaikki nämä muistot on hyvin kipeitä siellä. Punaiset ja valkoiset on pikkukaupungissakin selvästi nähtävissä vielä. Niin, että Aapeli ja Mulberry huumorin keinoin kertoo siitä, että miten ne hautapaikatkin menee, että rikkaat haudataan kuivaan hienoon soraan ja köyhät eli punaiset saa sitten tällaisia mutavellipaikkoja. Eriarvosta on, luokkaerot on ihan selvät, mutta mun mielestä tästä puuttuu joku katkeruus, jonka olisi voinut tuoda tähän tai joka olisi voinut olla ja olikin varmasti silloin, kun veljiä on tapettu ja telotuksia on ollut ja jokaiselta on kuollut joku, niin tästä pikkukaupungista tai ainakin tuosta pihapiiristä sellainen varsinainen katkeruus puuttuu, vai mitä mieltä olet?
Joo, kyllä, kyllä. Koko siis se yhteiskunnallinen tilanne 20-30-luvulla, niin sehän on koko Suomen historian kannalta, niin sehän on ollut ehkä kaikkein riskialtteimmat vuodet meidän valtiojärjestykselle ja demokratialle. Että silloin Lapua-liikkeen myötä ja ehkä juuri sen myötä Mäntsälän kapina 31 taisi olla, niin se oikeistovallankaappauksen mahdollisuus, niin se oli todellinen. Tietysti ymmärtää sitä, että kun verta vuodattamalla oli saavutettu voitto ja tietyt arvot, valkoiset arvot olivat voittaneet, niin nämä samat miehet, jotka olivat jääkäreinä ensin sotilaiskouluttautuneet ja sitten voittaneet sodan, niin eivät voineet hyväksyä sitä, että parlamentaarisesti sitten se sama voitto valutetaan vastustajalle. Ja sitten tietysti kun rajan takana oli syntynyt suuri ja mahtava Neuvostoliitto, bolshevikit oli silloin jo vakiinnuttaneet valtansa ja tilanne näytti siltä, että se oli vakiintunut, vaikkakin Mannerheim suunnitteli erilaisten tahojen kanssa Pietarin vallotusta ja katsoi, että Suomi on vastuullinen osallistumaan ja olemaan johtavana voimana tällaisessa taistelussa. Et siis näitä voimia oli olemassa, niin koko tämä jännite yhteiskunnassa silloin, niin se kyllä tässä elokuvassa loistaa poissaolollaan. Siinä on yksi kohtaus, joka on aika mielenkiintoinen. Punaisten ja valkoisten hautajaissaatot kulkevat kirkkomaalla kirkon ohitse ja hetkeksi pysähtyvät, kuka väistää, että kun kuolemassakin tai kuoleman surun ja ikään kuin sen pyhän hiljaisuuden hetkellä, niin silloin vielä aktivoituu tämä jännite. Ja siitä olisi voinut tapahtua mitä vaan, että arkut kolisevat ja syntyy tappeluja. Ja koska siis todellisuudessahan silloin hakattiin kasaan, rikottiin kirjapainoja ja piestiin ihmisiä ja muilutettiin ihmisiä, että kyllä näitä väkivallantekoja todella silloin tehtiin, ja Lapua liike niissä erittäin vahvasti kunnostautui, että oli sellainen niin kuin aika äänekäs ja väkivaltainen aktivistien ryhmä, jotka haastoivat hallituksen, ja hallituskin joutui tekemään myönnytyksiä. Ja sitten tietysti poliittista tilannetta edelleen leimasi myöskin se, että Suomessa oli pitkään vähemmistöhallituksia silloin 20-luvulla, että ei saatu vahvaa enemmistöhallitusta pystyyn. Ja tietysti sodan jälkeen sitten edelleen lisäsi jännitettä se, että sosiaalidemokraatit sai eduskuntavaaleissa, saivat niin paljon paikkaa, ne taisivat saada 80 paikkaa, että ne sai ihan uskomattoman määrän paikkoja, ja se tietysti korpes näitä valkoisia. Et siis siellä oli alla hurja määrä väkivaltaa ja jännitteitä, ja jotenkin se, että kun Mollberg tässä elokuvassaan panee lapset leikkimään, hautaamaan rottia, ja lapsilla on aika merkittävä osuus siinä, ja lapsethan tietysti viestii sitä, että elämä jatkuu, eiväthän kaikki tietysti niin kuin ajattele arjessaan vain politiikkaa ja sitä, että mihin sitä maata johdetaan tai minkä liikkeen, pulaliikkeen tai aktivistiliikkeen avulla maata johdetaan. Et totta kai sitä arkea pitää elää, mutta kyllä ehkä tämän olisi tehnyt vielä mielenkiintoisemmaksi tämän teoksen se, että siellä olisi näkynyt niitä aitoja poliittisia ristiriitoja. Ja sitten jos ajattelee vuotta, jolloin tämä valmistui, 77, ja vuosi, jolloin se tehtiin, ehkä 75-76 niillä tietämillä, niin silloin taas tämmöinen vasemmistolainen liike alkoi hiipua, siis tämä taistolaisliike. No kyllä se silloin vielä jollain lailla oli voimissaan, mutta että Suomessakin oli aika mielenkiintoinen poliittinen tilanne, että siis hyvin vahva vasemmistoradikalismi opiskelijaliikkeessä yliopistoissa oli vallalla. Että se ajankohdan ikään kuin se punaisuus kulttuuripiireissä ja sivistyneistön piirissä, niin sekään ei tuossa, kyllä mä en pysty sitäkään hahmottamaan sieltä.
Eli sitä voisi sanoa, että se on joko sovitteleva, ristiriidat jätetty pois, mutta se on myös piilotettu, tai sitä ei ole, että se on sillä tavalla tyhjä.
Siinä on tietysti
kiltti.
Joo, siinä on ehkä sellainen asia, että jos otetaan selkeästi tietyn kirjailijan teoksia, Aapelin teoksia, joista se koostetaan, niin sitten on haluttu tehdä se myöskin niin kuin sen Aapelin teosten hengessä, ja niissähän on ymmärtääkseni kaikissa tämä sama tällainen hiukan etäännytetty lämpimällä huumorilla asioiden katseleminen. Kyllä se tietysti on perusteltua, onhan se yksi selkeä näkökulma, joka on irti ikään kuin sen ajan poliittisista ristiriidoista, että se fokus suuntautuu yksilöön, lapsiin, yksittäisiin ihmisiin, niiden arkisiin murheisiin ajan myllerrysten keskellä. Ja ne ajan myllerrykset ovat vaan siellä liepeillä. Nähdään muutama punasotilaan kuolema, verta valuvia nuoria miehiä on hangella ja pieni taistelukohtaus ja näin poispäin. Ja painajaiset, jotka siitä sitten tälle Martti Kainulaisen näyttelemälle talonmiehelle aiheutuu ja niin poispäin. Että voi tietysti ajatella, että se voi olla perusteltuakin, että katsellaan siitä kulmasta.
Kun ei tiedä, onko tämä komedia vai tragedia, että kun siinä on hyvin paljon naurua ja lämpöä niissä ihmisissä, niin siinä on joku semmoinen surumielisyys. Ja mä ajattelin, että onko se köyhyys, että ihmisillä ei ole mahdollisuuksia. Niin pikku Pietarin mahdollisuudetkin valuu siihen, että se äitipuoli lähtee pois. Äitipuoli olisi tuonut paremman elämän, isomman ja paremman asunnon. Ja aktiivisemman mallin aikuisena, että isähän on tämmöinen, että se istuu siellä ja myy ei oikein mitään torilla, eikä haittaa vaikka rahaa tuliskaan. Mutta mitä sä sanot tuosta tämän elokuvan, että köyhyys on se surumielisyys?
Joo, kyllä sitä ikään kuin kaikki ihmiset siinä pihapiirissä on periaatteessa niin kuin aika lailla samassa tilanteessa. Ja sitten ne, jotka ovat pystyneet nostamaan päänsä pimeätä viinaa myymällä tai kuka milläkin, menestynyt liiketoiminnoissaan, niin ne näyttäytyy siinä sitten niinku yhtäkkiä niinku todella näiden pihan ihmisten silmissä, niinku, että ne ovat niinku kerta kaikkiaan jossakin hurjan paljon ylempänä. Mutta katsoja näkee, että eivät nämä niin kauhean paljon paremmin elä, koska siinä samassa pihapiirissä, samoissa elämänpiireissä hekin ovat osallisena. Mutta edelleen sitten yksi elementti, joka musta on mielenkiintoinen, kun puhut tästä tästä, että onko tämä tragedia vai komedia. En mäkään osaa sitä päättää. Siis se on ehkä semmoinen hiljainen, surumielinen komedia. Mutta sitten siinä on myöskin inhorealistisia elementtejä. Eläviä rottia tapetaan luudalla ja nähdään kuoleva rotta, joka sätkyttelee. Ja sitten siinä on tällainen hyvin lähikuvissa sairas sängyssä makaava vanha ukko, joka syö seteleitä ja pupeltaa niitä. Ja siinä mennään jo niin kuin aika lailla inhorealismin puolelle. Vaikka tässä on sellainen etäännytetty ja tyylitelty, siis kieltä myöten ja erityisesti kielessä kukkiva etäännytys. Ja sehän on hurjan kaunista, siis tämmöinen niin kuin ironinen tämä uimahyppääjä Vennun ja sitten tämän niin Vetteranskan Kloori, niin he puhuvat kirjakieltä ja ovat hyvin siveellisiä ja etäällä toisistaan ja rakkaus tuntuu olevan hyvin platonista ja näin poispäin. Mutta että sen rinnalla on sitten tällaista inhorealistista ainetta. Mä luulen, että siis siinä ehkä on oraalla sitten jotain sellaista, minkä Mollberg niin kun lähti jalostamaan jossakin Tabussa tai Maa on syntinen laulu. Ehkä tämän jälkeen oli tarve tehdä tai kulkea siihen suuntaan, että tehdään niin kuin mahdollisimman autenttista, tehdään oikeilla paikoilla ja karua ja ankaraa ja käytetään jonkun verran amatöörinäyttelijöitä, jotka korostaa vielä tätä autenttisuuden tuntua. On alastomuutta ja ihmisen hiki ja iho ja hiukset, eritteet, kaikki tämä on ikään kuin siinä kerronnan elementtinä. Tietysti sitten se paljas luonto, kuuluisa kohtaus, jossa lehmän vatsaa joudutaan palottelemaan vasikka, jotta lehmä ei kuole siihen synnytykseen, ja se tehtiin oikeasti tässä elokuvassa. Mollberg avasi minusta tällä estetiikallaan niin kuin sellaisen sivun suomalaisessa elokuvassa, että ei kukaan ollut tehnyt aiemmin mitään sellaista. Että jos ajattelee tätä meidän kaikkein kuuluisinta kulttielokuvaa Tuntematon sotilas, niin sehän on teatterielokuva. Sehän kohtaukset näytellään ikään kuin ne näyteltiin siihen aikaan 50-60-luvulla teatterissa. Että se on siis siinä mielessä etäännytetty, että se, vaikka siinä nyt on joitakin kohtauksia, missä se sodan raakuuskin voi tulla, mutta Mollberg oli niin kuin aivan toisilla linjoilla sitten tämän Maa on syntinen laulu ja ehkä Tabunkin kanssa.
Tässä elokuvassa esiintyy todella lukuisa joukko näyttelijöitä. Nykyään varmaan voisi tehdä pari tai kolmekin elokuvaa tällä määrällä. Täällä on kovia nimiä. Toivo Mäkelä, Irma Seikkula, Risto Salmi, jo mainittu Raili Veivo, Martti Kainulainen, Ossi Aronen, sitten Esko Hukkanen, muun muassa aivan pieni sivurooli, ulosottomies. Kari Heiskanen, sä olet tehnyt töitä TV-draamat mukaan lukien yli 50 elokuvassa ja teatterissa lukemattomia näytelmiä, niin mitä tämä näyttelijöiden nimilista sanoo? Onko täällä tuttuja kollegoita?
No on täällä joitakin sellaisia. No Asko Sarkola tietysti, kaupunginteatterin nykyinen johtaja. Hänen kanssaan olen tietysti vuosikaudet jo tehnyt yhteistyötä. Mutta sitten Martti Kainulaisen kanssa on tehty TV2:ssa Paavo Haavikon Vapaus-niminen näytelmä. Marja Korhonen oli improvisoinnin opettajani, joka pyysi mua sitten, oikeastaan hän se houkutteli, mutta siihen opetustouhuun pyysi mua assistentikseen ja myöhemmin sitten menin opettamaan itsekin sinne. Olavi Ahonen oli opettamassa meitä jossakin musiikkiproduktiossa. Liisi Tandefeltin teatterissa Avoimissa ovissa olen tehnyt työtä ja Esko Hukkonen oli tekemässä TV-viihdettä meidän kanssa. Että on siellä tuttuja naamoja, mutta tietysti tässä on lukematon määrä muita. Toivo Mäkelä, Irma Seikkula ehkä niin kuin tunnetuimpina näistä henkilöistä. Silloinen televisioteatterihan teki heidät kaikki tunnetuiksi. Että täällä on paljon niin kuin sen ajan loistavia näyttelijöitä.
Mulla on sellainen amatöörin näkemys tästä, että nämä näyttelijät näyttelevät ilman maneereja. Niin mitä sanoo mies, joka on sekä ohjaaja että näyttelijä?
Kyllä, se on musta kyllä hyvin sanottu. Eniten mä hämmästelin tällaista kaveria kuin Einari Ketola. Joku johtaja se siinä oli, tämmöinen viinan salakuljettaja. Ja sitten kun on jostain, sehän oli tämmöinen sotavuosien niin kuin tällaisten armeijaelokuvien, sellainen propagandaelokuvien tähti ja suupaltti ja niin poispäin, sellainen niin kuin hölösuu ja huumorimies ja, ja niin poispäin, semmoinen vaikuttava hahmo aikanaan, niin millä pieteetillä se näyttelee, että hän ei käytä niin kuin ikään kuin sitä omaa luontaista arsenaaliaan, vaan pudottaa sen, ja siitä tulee jännä tunnelma, että se on yhtäkkiä semmoinen niin kuin kätkettyä salaista voimaa täynnä, ja Viinat Rokari, joka uskaltaa vastustaa virkavaltaa, joka tuohon aikaan oli kuitenkin ihan eri tavalla auktoriteetti kuin mitä nykypäivänä. Että sitä piruilua, mitä Mikko Nousiaisen poliisi saa siinä osakseen, niin ei tuona aikana varmaan olisi kyllä oikeasti katseltu. Mutta että siinä esimerkiksi tässä roolissa niin näkyy kyllä se, että se Mollberg on niin kuin tietoisesti manipuloinut kyllä näyttelijät näyttelemään sen käsityksen mukaan, mikä hänellä on. Aika monesti se on ikään kuin kirkastunut. Ehkä kaunein kohtaus koko elokuvassa on, kun Liisi Tandefeltin ompelijatar esittelee aviottoman vastikään syntyneen lapsensa näille talon naisille. Ja kertoo sitten tarinan pitkästä tummasta miehestä, joka tuli ja otti, mutta lähti sitten aamulla eikä tullut takaisin. Ja joku talon naisista toteaa, että ne pitkät ja tummat, ne ei yleensä tule takaisin. Mutta että tapa, miten Liisi Tandefelt näyttelee sen ja miten oikeastaan siinä näyttelee kaikki nämä loistavat näyttelijättäret, niin se on just tällaista niin kuin hiljaista, hyvin sisäistä. Niin kuin, et tuntuu siltä, että niin kuin Liisi Tandefeltin silmät ja iho hehkuu jotakin sen niin kuin koetun onnen suurta autuutta ja muut naiset ymmärtävät sen, että mistä tuossa täytyy olla kysymys. Ja sitten siinä on tietysti niin kuin kateellisuutta, siinä on tuomiota. Kaikki kätkettynä. Sitten siinä on suurta ymmärrystä tämän Karoliinan kautta tämän ompelijattaren kohtaloon. Ja pian sen jälkeen sitten vietetään kesäjuhlaa tai häitä. Ja tunnelma vaihtuu ihan toiseksi, mutta jotain siitä autuudesta jää. Kaiken kaikkiaan minulla on sellainen tunne, että tätä elokuvaa ei kannata ensimetreillään jättää kesken, vaan musta se niin kuin alkaa selittää ja perustella itse itseään. Ja kuvallinen kerronta jäntevöityy, ja musta se näyttelijän työ erityisesti jäntevöityy. Tämmöisen tekemisen ongelma, kun tämä on tämmöinen moniääninen juttu, että näyttelijöitä on hurjan paljon, ei ole sellaista yhtä kokoavaa juonta, vaan siinä on sirpaleita ja kaistaleita näiden ihmisten elämästä. Niin ongelmana on aina se, että miten saada koossa pitävää voimaa siihen, että minkä avulla se pysyy kasassa. Mutta ihmeesti se koossa pitävä voima, se alkaa musta lisääntyä sinne niin kuin pidemmälle mentäessä. Että joku niissä ihmisissä, niiden kohtaloissa alkaa vangita ja haluaa niin kuin katsoa ja myötä elää heidän kanssaan. On selvää, että ei niistä ihmisistä välttämättä yhtään sen enempää tiedä sen jälkeen, kun elokuvan on nähnyt. Mutta on kuitenkin niin kuin, ehkä se tunnelma on se, että on niin kuin elänyt heidän elämänsä pienen kaistaleen ja saanut kokea sitä, että miltä elämä saattoi tuntua tuolla.
Mä ihmettelin tätä samaa. Mä ajattelin, että miksi tämä pysyy kasassa, miksi tätä jaksaa katsoa, miksi odottaa sitä seuraavaa. Mulle tuli mieleen toi Mastersin Spoon River-antologia. Nämä monologit on yhtä vahvoja. Näistä tulee kokonaisia elämiä ja tajua, että tämä pihapiiri yhdistää ja pikkukaupunki yhdistää. Ja tässähän on niin kuin yhden yksilön kautta iso kokonaisuus. Ja tykkäsin kohtauksesta, jossa lapset pitää rotalle hautajaisia, ja siinä näkyy se kansalaissota ja kaikki tämä kipeys, ja sinne tulee sitten sodassa haavoittunut punainen, ja hän voi huonosti, hän on silmäpuoli, jos muistan oikein, ja sanoi, että mitä te sitä suvivertta veisaatte, ei Jumalaa ole olemassa. Jos Jumala olisi olemassa, niin minulla olisi kummassakin silmässä näkö. Ja tällaisissa pienissä asioissa tajuaa, että tässä on koko yhteisö tässä yhdessä kohtauksessa.
Joo, kyllä. Simo Puupposen Aapelin Meidän herramme muurahaisia, sen suoraan tunnustaa, että lähtökohta on tai esikuva on se Spoon River-antologia. Siellä yhdistävä tekijä on kuolema. Kaikki ovat haudassa ja siitä näkökulmasta lähtien sitten puretaan elämän tapahtumia, että mikä johti siihen, minkälainen elämä johti tähän kuolemaan, siihen, että siellä maataan. Yhtä hyvin tämän elokuvan kohdalla voi kysyä, että mikä on se suuri tekijä, niin tietysti se on kansalaissota. Minusta se on se, että se on se joka nämä ihmiset on niin kuin naulinnut, tietysti yhteiskunnallinen tilanne ylipäätään, mutta kyllä se kansalaissota on siellä, sitä kautta se kuoleman läheisyys kuitenkin, kuoleman mahdollisuus. Lapset viettävät, lasten leikki on hautajaisten viettäminen. Mistä se tulee, jos ei siitä, että vastikään ovat nähneet, että kuinka hautajaisia on jouduttu paljon viettämään, että yhtä lailla sota-aikana lapset leikkivät sotaa ja tällä lailla se tietysti kertoo siitä ajasta.
Tämä kuulostaa ja tuntuu, nyt kun me kahdestaan keskustellaan tästä, niin surulliselta elokuvalta, suorastaan tragedialta, mutta tässä on myös komediallisia aineksia, niin mille Kari Heiskanen nauroi, kun katso aika hyvä ihmiseksi elokuvaa?
Aivan erityisesti mä pidin tuota Gustav Wiklund, on poliisipäällikkö ja hän saa kuulla, että kaupunkiin on tullut venäläinen tanssijatar ja siellä sitten kaupungin herrat ovat kaikki silmät seljällään ja hän aiheuttaa pahennusta ja poliisipäällikkö tietysti virillinä kaverina kiinnostuu välittömästi ja päättää itse mennä ottamaan asioista selkoa. Seuraavassa kohtauksessa nähdäänkin, kuinka hän istuu tämän daamin kanssa silmät kiiluen ja tulkin välityksellä sitten alkaa lanseerata tämän naisen kotimaan maantieteellistä luonnetta, luotaan sitä hyvin runollisesti ja tulki sitten kääntää välillä. Ja nainen on pitkästynyt kuunnellessaan näitä jorinoita, mutta siinä on uskomattoman hauskalla tavalla tehty se, että puhutaan maantieteestä, mutta nämä laaksot ja vuoret ja solat viittaavat kenties johonkin ihan muihin soliin ja laaksoihin. Ja Gustav Wiklund näyttelee sen kätketysti ja todella niin kuin herkullisesti.
Mitä sanot Toivo Mäkelästä, joka on valokuvaaja, joka unelmoi paremmasta elämästä? Mulle tuli Kassila elokuun mieleen, jos muistat, että hän on siinä kanavanvartija. Ja siinä on vähän samanlainen rooli. Taiteilija, joka olisi halunnut olla vielä enemmän.
Siinä se elokuu, Kassilan elokuu on musta sen nerokas. Se on siis tunnelmaltaan, se on jotakin sellaista, että hyvin yksinkertaisin keino, jos sitä lähtee purkamaan, mutta on onnistuttu luomaan tunnelma ihan näiden monien kertojien kautta, jotka alkavat siinä alussa kertoa sitä, että on tulossa suuri tai viikonloppu ja ihmiset miettii, miten he juhlistaisivat sitä, niin kuin se menneen kesän lämpö on vielä olemassa ja kohta kääntyy syksyksi ja viimeisiä lämpimiä kuumia elokuun päiviä eletään ja sitten kanavanvartija saa elää suuren rakkauden ja tulee vähän hulluksikin siinä. Se on Toivo Mäkelän musta niin kuin ehkä hienoin rooli. Sitten siis tämä hänen juopunut artistinen olemuksensa, niin musta tuntuu, että tässä elokuvassa se oli ikään kuin jo niin kuin varma nakki tai tuntui siltä, että se on itsestään selvää, että Toivo Mäkelä tekee sen kaltaisen roolin. Hänhän tekee sen kyllä hurmaavasti, mutta kun on nähnyt sen niin monta kertaa aiemmin, niin siinä ei ollut sinänsä mitään yllättävää. Toivo Mäkelä sinänsä kuuluu siihen näyttelijäsukupolveen, joka teatterin lavoilla oli oppinut hurjan hyvän puhetekniikan. Dynaaminen, etenevä, kuuluva, selkeä, sävykäs ja tuon ajan näyttelijöissä. Tietysti se on hiukan teatraalista joissakin yhteyksissä, mutta parhaimmillaan se toimii kyllä niiden roolien hyväksi. Ja sitten siinä on ihan tämmöinen niin kuin rytmityskysymys, että ne on aika raflaavia nämä roolit. Yhtä lailla Pentti Siimes monissa rooleissaan niin kun tekee hurjan vahvoja karaktereja ja käyttää puhetekniikkaa, ääntä, karakterisoi sillä tavalla, että ei nykypäivänä oikein enää näe sellaista rohkeutta. Ja joskus mä kyllä kaipaan semmoista, että olisi niitä rooleja, joissa saisi niin kun selkeästi piirtää vahvaa karakteria. Vanhoilla mestareilla siihen oli mahdollisuus, mutta he myöskin osasivat tämän. Ja Toivo Mäkelä on kyllä näiden tällaisten roolien ihan armoitettu mestari.
Sä et koskaan saanut tehdä Rauni Molbergin kanssa töitä, mutta tiedätkö sä, oliko se koskaan lähellä?
En tiedä, sen tiedän kyllä, että silloin kun hän rupesi Tuntematonta sotilasta suunnittelemaan, niin mä olin sitä mieltä, että siellä olisi ollut joku rooli, jonka mä olisin hyvinkin voinut tehdä. Ja olin yllättynyt, että kun mä koin olevani silloin aika hyvässä iskussa, niin oli ehkä yllättynyt, mutta salaa pettynyt siitä, etten päässyt mukaan siihen. No sitten kun tehtiin toista sota-elokuvaa Rukajärven tie, niin tajusin, että niiden elokuvien status on paljon isompi kuin se varsinainen nautinto siitä tekemisestä. Että siellä on hirveän paljon porukkaa, jumalattomasti äijiä ja joku pääsee kerran viikossa sanomaan jonkun repliikin, että se on suurimmalta osalta kuvissa olemista ja odottamista ja milloin mitäkin repun kantoa tai polkuperän työntämistä. Että sitten me kysyin Pentti Siimekseltä nuorena miehenä, kun tehtiin yhteistä viihdeohjelmaa, että millaista oli tehdä tätä tuntematonta sotilasta, minkä he aikanaan tekivät. Pentti sanoi, että tylsää. Tavattoman tylsää. Ja mä olin aivan yllättynyt, kuinka sota-elokuvan tekeminen voi olla tylsää, mutta se on, elokuvissa on paljon sellaista, että se ikään kuin, teatteriin verrattuna se status tuntuu olevan isompi, mutta ei se varsinainen tekeminen kyllä välttämättä niin kuin aina ole ihan yhtä hauskaa.
Rukajärventien paras repliikki on minun mielestä se, kun sun hahmos sanoo, että tuon kommunistin kanssa kun lähtee, niin löytää itsensä punaiselta torilta, kun muistaakseni piiritätte taloa ja pitäisi mennä sisään sinne. Mutta mitä sanoo tämän repliikin sanoja Kari Heiskanen, mikä on Rauni Molbergin Aika hyvä ihmiseksi -elokuvan paras repliikki? Jäikö mitään tällaista mieleen?
No se viimeinen repliikki tietysti, se on aika hienosti rakennettu kohtaus, siis tämä talonmies, jota Martti Kainulainen näyttelee, vaikka hän on tuominnut nämä lapset ja kiusannut heitä siitä, että ei se rotta mitään kuule sinne maan alle ja turhaan siinä kannatte niitä hautaan ja purkanut ikään kuin omaa kyynisyyttään. Yön hiljaisena hetkenä hän menee ja vie sinne rotan haudalle kukkaruukusta taitetun kukan ja laskee sen hellästi siihen. Ja poliisi näkee aidanraosta tämän ja sanoo, että sisäministeriö tekisi viisaasti, jos siirtäisi minut eläkkeelle. Kokee, että hän ei ymmärrä, että mistä tuossa voi olla kysymys. Mutta uskomattoman hienosti siinä on kyllä paljastettu sitten tämän kyynisen katkeran talonmiehen todellinen olemus. Hänessäkin on jotain sellaista, että hän suree kuolemaan sinänsä ja niitä menetettyjä uhreja, suree jopa menetettyä rottaa. Mutta siinä on kyllä jotain. Ja se ei ole voinut, tai en usko, että se on sieltä Simo Puupposen teoksista, vaan se on Rauni Molbergin oivallus.
Molbergin elokuvista parhaista sanotaan aina, että ne ovat hyvin mollemaisia. Tabu, Maa on syntinen laulu, Aika hyvä ihmiseksi, no uusin tuntematon sotilas ja sitten Siunattu hulluus, mollemaisia. Mitä sillä tarkoitetaan?
No se ei ehkä juuri tätä autenttisuutta, josta jo tuossa puhuinkin, siis sitä, että ihmiset pyritään näyttämään mahdollisimman paljaana niissä elinolosuhteissa, missä he ovat. Ja elokuvissahan mielellään valitaan kauniita ihmisiä ja kerrotaan tapahtumista niin, että niissä on viihdyttävä aspekti ja on musiikkia ja kaikki toimii hauskasti ja on paljon nokkeluutta. Molberg hylkää kaiken tämän, ottaa tilalle jotain muuta. Kieltäytyy tekemästä sujuvaa, viihdyttävää, mukavaa, helposti sulavaa, leikkaa yllättäen, menee tilanteesta toiseen niin, ettei selitä, pakottaa katsojan tulkitsemaan, tekemään omaa tulkintaansa. Ja voi vaan kuvitella, millaisena Suomi näyttäytyy esimerkiksi ranskalaisten tai ylipäätään muunmaalaisten silmissä. Että niiden elokuvia täytyy olla hyvin eksoottisia ja hyvin omintakeisia, mutta myöskin varmasti ne on erityisen todistusvoimaisia niille, jotka eivät tunne suomalaisuutta, eivät tunne tätä tekijää, kun ne ovat siitä suomalaisillekin. Että niissä on kyllä jotakin sellaista, on nyt väärin sanoa, että niissä on niin kuin etnografista tarkkuutta, jos hän liikkuu Lapissa, mutta jotakin sellaista. No ehkä Mikko Niskanen tavoittaa Kahdeksassa surmanluodissa jotain siitä autenttisuudesta. Tosin Niskasella on aina se, että hän on niin hurjan pateettinen ja suuri romantikko, että siellä on paljon sellaista aineesta. Molberg on raaka sitä maailmaa kohtaan, hirveän totuudellinen ja raaka myöskin näyttelijöitään kohtaan, roolihenkilöitään kohtaan ja yleisöään kohtaan. Ja mä luulen, että hän on ollut myöskin aika raaka itseäänkin kohtaan. Tapa, miten hän on tehnyt töitä, niin sen täytyy olla, kaiken se, mitä olen siitä kuullut, niin sen täytyy olla aika kuluttavaa. Ja se on hyvin ehdotonta, mutta antaumuksellinen ja vakaumuksellinen elokuvamies kyllä ihan varmasti on ollut. Että ilman sitä, niin tuommoisia niin kuin tuommoista irti sanoutumista, siis omasta tekemisen tavasta tai vallitsevasta tekemisen tavasta, ei pysty saamaan. Että se vaatii tosi kovan ponnistuksen, että tuota, jos kykenee lanseeraamaan niin kuin toisenlaisen tavan katsoa.
Mitä sä olet kuullut Mollbergin tavasta ohjata ja tehdä elokuvaa?
En tietysti pitäisi puhua vain näistä mitään pahaa, mutta kun on kuitenkin niin kuin näinkin julkisuuden henkilöstä kysymys, niin hyvin ristiriitaisia asioita ja sitten sellaisia piirteitä hänen näyttelijän ohjaamisessaan, jotka tuota menee niin kuin ikään kuin sen sellaisen hygienisen työnteon ja sellaisen ikään kuin, miten meidän pitäisi suhtautua toisiimme, niin se loiskuu kyllä sellaisten ylitse. Että hän saattoi ärsyttää esimerkiksi Tuntemattoman sotilaan kuvauksissa, ärsyttää jotakin, tietoisesti kiusata jotakin tuota amatöörinäyttelijää niin, että hän oli raivon partaalla ja sitten yhtäkkiä kamerat käyntiin ja sitten kuvataan se. No silloin siinä ihmisessä takuulla on sisällä, kun siellä on aito raivo, niin hän ei saa sitä sammutettua. Ja sitten kun se kohtaus näytellään ja tehdään ikään kuin sen aiheutetun raivon vallassa, niin totta ihmeessä siitä suodattuu siihen roolihenkilöön, mitä tehdään ja siihen tilanteeseen, niihin tunteisiin, mitä halutaan nähdä, niin kyllä sinne sitä tavaraa tulee. Et tuota, eikä Mollberg tässä suhteessa suinkaan ole ainoa, että kyllähän suuret ohjaajat, niin heistähän aina puhutaan demoneina. Että tuota, kyllä me tiedämme, että Jouko Turkka tai Kalle Holmberg täällä ikään kuin teatteripuolella, niin hehän ovat suuria villitsijöitä ja hengen nostattajia ja pyrkivät niin kuin tiettyyn ankaruuteen ja sellaisen niin kuin kodikkuuden, mukavuuden, pikkuporvarillisuuden ja tavanomaisuuden murtamiseen. Ja ne keinot on sitten sellaisia, että jos halutaan saada särjettyä tätä tällaista porvarillisuutta, niin keinojen pitää olla ulkoparlamentaarisia niin sanotusti. Että tuota, ystävällisillä sopimuksilla voidaan päästä niin kuin tiettyihin tuloksiin, mutta sitten jos halutaan saada ihminen paljastamaan jotakin sellaista, mikä hänessä näkyy niin kuin suuren järkytyksen hetkellä esimerkiksi, niin kyllä joko näyttelijä itse saattaa itsensä siihen tilaan, taikka sitten ohjaaja auttaa näyttelijää saavuttamaan sen. Semmoinenkin voidaan tietysti tehdä sopimuksen varaisesti. Itse olen aikanaan näytellyt Huojuvassa talossa, jossa Elina Bergholm ohjaajana kyllä kaikin tavoin tuki ja rakensi, mutta myöskin niin kuin houkutti esiin sitä sellaista tuota, sisällä olevaa jotakin niin kuin paljasta siinä roolissa petomaisuutta tai aggressiota. Ja mutta se oli yhteinen sopimus. Olimme sitä mieltä, että tämä täytyy saada näkyville ja kyllä se tietysti näyttelijälle voi olla aika raskasta, että ei, kaikkia rooleja ei voi semmoisella metodilla tehdä, mutta ajattelen kyllä, että se on, silloin kun se on sopimuksen varasta ja näyttelijällä on tarpeeksi itsesuojeluvaistoa, niin se on täysin hyväksyttävää.
Sä näit tämän aika hyvä ihmiseksi elokuvan silloin 70-luvun loppupuolella, kun tämä tuli ensi iltaan ja ainakin nytten sitten toisen kerran, niin erosko nämä sun katsojakokemukset jotenkin ratkaisevasti toisistaan?
Joo, tämä nyt kun näin sen pari päivää sitten, niin tämä oli ehdottomasti parempi. Mä sain tästä paljon enemmän irti. Mä olin silloin, kun tämä valmistui, mä olin pari vuotta käynyt teatterikoulua ja olin varmaan niiden näkemysten ja sen ehdottomuuden vanki, mitä nyt kaksi vuotta teatterikoulussa viettänyt ihminen voipi ehdottomuutta omata. Mutta että sitten tietysti tämä katsomiskokemuskin oli erityinen, niin kuin rauhallinen ja saatoin niin kuin oikeasti katsoa niitä aineksia ja palasia. Tietysti oma ammattitaito on tässä vuosien mittaan kehittynyt, että saatoin katsoa ikään kuin ohjaaja kollegan työtä, että miten se on ratkaissut tiettyjä asioita, että miten mä itse olisin saanut tehtyä, mitä parannuksia tai mitä asioita tekisin toisin. Ja sitten taas nostin hattua joillekin asioille, jotka siellä siis kiistatta toimii.
Yksi päähenkilöistä, Raili Veivon esittämä Karoliina, joka on tämä äitipuoli Pietarille, kertoo Pietarille, että hän on aika hyvä ihmiseksi. Miksi sä luulet, että minkä takia hän sanoo näin?
Jaa, se tuota, niin, se ehkä siinä siis avautuu, tai Tämä on tietysti kirjailijan kynä, joka siellä sitten niin kuin piirtää näitä rivejä ja maailmankäsitys. Ehkä se myöskin vertautuu sit siihen, että mihin kaikkeen julmuuteen ihmisessä on aineksia. Et ihminen pystyy silmään räpäyttämättä tappamaan. Ja usein ajatellut, että maailman historia pitäisi oikeastaan kirjoittaa kärsimyksen kautta. Että jos me saisimme, tai jos me puhuttaisiin esimerkiksi, että tuli aika, jolloin miljoonat nuoret miehet ajettiin naapurimaihin, jossa heitä alettiin tappaa taistelukaasulla ja konekivääreillä. Ja sitten kun se ei riittänyt, niin valtameren takaa tuotiin lisää nuoria miehiä ja heidätkin tapettiin. Ja tätä tapahtumaa kutsutaan ensimmäiseksi maailmansodaksi tai toiseksi maailmansodaksi. Ja sitten me annetaan sille niin kuin syitä ja seurauksia, tehdään siitä poliittisen pelin lopputulemaa. Ja tehdään siitä ikään kuin sitä kautta ymmärrettävää tai väistämätöntä. Mutta se mielipuolisuus, se ihmisten tappamisen järjettömyys, se säilyy siellä keskiössä. Ja se on ihmisten kokemuksena jotakin todellista, joka ei historian kirjoituksessa korostu. Eikä korostu se katkeruus ja vääryys. Historian kirjat eivät kirjoita, että tämä helvetin roisto saa aikaan sen, että jos hän olisi vielä tässä, niin minä historiankirjan kirjoittaja löysin häntä halolla päähän. Siellä ei nähdä niin kuin siis sitä katkeruutta, ei pysty näkemään sieltä sitä surua, hätää, ahdistusta, onnettomuutta. Ja kun ihmiskunta kykenee tämmöiseen, niin ihmistä sinänsä voidaan pitää niin kuin ikään kuin lajina tuhoon tuomittuna ja ollakseen ihminen. Niin hän on kuitenkin inhimillisyytensä kyennyt, tämä Karoliina siis, hän on kyennyt säilyttämään. Ja kyllä siitä kertoo jotain se, että millä lempeydellä hän suhtautuu pikkupietariin, millä lempeydellä hän suhtautuu Pietarin isään ja oikeastaan kaikkiin niihin talon asukkaisiin. Että hän laukaisee yhden perheriidan ihan vaan sanomalla kauniin sanan. Ja että sehän on aika erityinen hahmo suomalaisessa kirjallisuudessa ja suomalaisessa elokuvassa. Viisas, itsetietoinen, itsetuntoinen nainen, joka näkee paikkansa ja mahdollisuutensa ja tekee sen, minkä pystyy, mutta ei ala uhriutua eikä kärsiä, vaan säilyttää niin kuin käsittämättömän upeasti oman ihmisyytensä. Ja juuri tällainen henkilö tohtii sanoa, että ihmiseksi mä olen aika hyvä. Se kertoo tästä hänen hyvästä itsetunnostaan myös.